Debelta Skola.
გამარჯობათ, ეთერში მშობელთა სკოლა გადაცემას პირდაპირ ეთერში მანანა მახარაძე უძღვება. როცა ბავშვს მაღალი სიცხე აქვს, აი ესეთი იქნება დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა და დაგვირეკეთ ტელეფონებზე. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვმუშაობთ, როგორც გითხარით, 240 91 92 და 240 92 92. თქვენ გვისმენთ ახლა ჩვენ საზოგადოებრივი რადიოს ტალღაზე FM 102.4. შეგიძლიათ გვიყუროთ პირდაპირ ეთერში ინტერნეტით საიტზე radio1.g. მაშ ასე. როცა ბავშვს მაღალი სიცხე აქვს, ოჯახში იწყება პანიკა. როცა ბავშვს უწევს ტემპერატურა, მაგრამ გვეშინია, დედას ყველა დედას ეშინია, როცა ბავშვს უწევს ტემპერატურა, მაგრამ გვეშინია თუ არ ვიცით როგორ მოვიქცეთ. როგორ დავეხმაროთ ბავშვს? რა შემთხვევაშია საშიში მაღალი ტემპერატურა? რითი იწყება მკურნალობა და რა წამლები უნდა მივცეთ ბავშვს? რა დოზით, რამდენჯერ და როგორ? ქალბატონო ნანა, შევახსენებ ჩვენ სვენელს, რომ ჩვენ კონსულტაციას გვიჭერს ჩვენი მუდმივი წამყვანი პედიატრი, ციტო კლინიკა ციტო ბეიბის პედიატრი ნანა ტეფნაძე. ნანა, უამრავი შეკითხვა მაქვს და მე თვითონ დამებადა ძალიან ბევრი შეკითხვა და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ეს შეკითხვა, რომელსაც თქვენ გაგვწემთ ესეთ ღრმა და ყველა სამომწურავ პასუხს, ყველა მშობლისთვის იქნება საინტერესო და დარწმუნებული ვარ, რომ სხვებიც იგივე კითხვებს დაგისვამდნენ. მოდით აქედან დავიწყოთ საუბარი, თუ რატომ იწევს ორგანიზმის ტემპერატურა, რატომ გვაძლევს სიცხეს ჩვენს და პატარებსაც?
მოგესალმებით. მოდი დავიწყოთ აქედან. რა არის ცხელება? ცხელება, ეს არის ორგანიზმის დაცვითი რეაქცია რომელიმე პათოლოგიურ გამღიზიანებელზე. ამ დროს ერთვება რიგი თერმორეგულაციის პროცესები, ამ დროს ხდება თერმორეგულაციის პროცესების გარდაქმნა, რომელიც შემდეგ მთავრდება ორგანიზმში ტემპერატურის მატებით. ეს არის ცხელება ზოგადად. როგორც თქვი, ცხელებას იწვევს როგორც პათოლოგიური საზემოქმედება, რაღაც პათოგენური გამღიზიანებელი იწვევს ცხელებას, ასევე შეიძლება იყოს ავტოიმუნური პროცესებიც.
ანუ ეს აგვიხსენეთ.
დიახ, აგიხსენეთ. მოდით ჯერ განვიხილოთ პათოლოგიური ზემოქმედება. ეს შეიძლება იყოს ნებისმიერი ინფექციური პროცესი, ეს იქნება სხვადასხვა ანთებითი პროცესი, დაუშვათ ფილტვის, ყურის და ასე ვირუსული და ასე, ანუ ინფექციით გამოწვეული.
ანუ როდესაც არ ვართ ჯანმრთელად.
როდესაც არ ვართ ჯანმრთელად და იმ მომენტში არის გამღიზიანებელი ეს. ასევე შეიძლება იყოს ავტოიმუნური პროცესები, დაუშვათ ეს შეიძლება იყოს სტრესი. ცხელების მიზეზი შეიძლება იყოს ენდოკრინოლოგიური პროცესები, ცხელების მიზეზი შესაძლებელია იყოს გარემო პირობები, ცხელების მიზეზი და გარდა ამისა კიდევ ერთი შეიძლება იყოს გენეტიკური, ანუ ამას ვეძახით მემკვიდრეული ფაქტორები, მაგალითად ხმელთაშუა ზღვის მოსახლეობას ახასიათებს ცხელების გარკვეული ეპიზოდი, დაუშვათ ერთვიანი ცხელება და ეს არის მათთვის დამახასიათებელი უმიზეზო, დიახ.
მაგრამ ნანა, ეცეთ რა მაინტერესებს, აი ჩვენ ხო საერთოდ აი ხელს რომ უკიდებთ და მე თბილები ვართ.
დიახ, ყველა ორგანო გასცემს, ანუ ეხლათ რა ხდება ტემპერატურა?
ანუ დაბალანსებულია ჩვენ რაღაცა
ორგანიზმში ზოგადად ტემპერატურის გაცემა, მიღება, ეს არის დაბალანსებული პროცესი.
ანუ 36 და 6 გვაქვს, იმიტომ რომ რაღაც ენერგიას ჩვენ გამოვიმუშავებთ, ტემპერატურა გვაქვს, მაგრამ იმას გასცემთ,
იმავე გასცემთ კიდეც და ვარეგულირებთ.
ეს არის
გათანაბრებულია, დიახ და ძალიან პატარა ამპლიტუდით მერყეობს ეს გაცემა, მიღება, ეს ტემპერატურა, გამომუშავება და გაცემა. ეს და ამას არეგულირებს ჰიპოთალამუსის წინა ნაწილი. ეს ყველაფერი თერმორეგულაციის ცენტრი არეგულირებს და ეს ცენტრი მდებარეობს ჰიპოთალამუსის წინა ნაწილში.
მაგრამ თერმორეგულაცია არანორმალური მდგომარეობა, ანუ არის რაღაცის ანთება, რაღაც ავადმყოფობა, ეს
ამ შემთხვევაში ეს წონასწორობა ირღვევა, რა თქმა უნდა, და შესაბამისად ზუსტად ეს თქვი ზემოქმედების შედეგად ირღვევა ეს წონასწორობა და ეს არის უკვე გამოხატულება მივდივართ ტემპერატურის აწევამდე.
ანუ იმდენს ვეღარ გავცემ და შეგნით ტემპერატურა.
სხვადასხვა როგორც თქვი სხვადასხვა ორგანოს სხვადასხვა ტემპერატურას, სხვადასხვა ორგანოს სხვადასხვა ტემპერატურას გამოიმუშავებს. მაგალითად, შინაგანი ორგანოები გაცილებით მეტ ტემპერატურას გამოიმუშავებს ვიდრე გარეგანი, იგივე ჩონჩხი, იგივე კუნთები, იგივე კანი, ანუ ყოველთვის მით უმეტეს აქ დიდი მნიშვნელობა აქვს კიდევ რომელი ორგანო არის დაფარული და უშუალოდ იგივე ტანსაცმლით, ხო? და გარესამყაროსთან უფრო მეტად არის შეხებაში. ამ შემთხვევაში ის უფრო გრილია, რა თქმა უნდა, იქ ტემპერატურა უფრო გრილია, განსაკუთრებით წარსიდულ ადგილებში. ეს არის კიდურები, ცხვირი და კანის სხვადასხვა ნაწილი. აი მაგათად ღვიძლი, როგორც შინაგანი ორგანო, ყველაზე მეტ ტემპერატურას გამოიმუშავებს, რა თქმა უნდა, სხვა შინაგან ორგანოებთან ერთად და მისი ტემპერატურა არის 38 ყოველთვის, გაცილებით მეტია, ვიდრე დაუშვათ გარეთ კანის.
ესე იგი, თქვენ როგორც აგვიხსენით, ესე იგი, ჩვენს ორგანიზმში არის რაღაც პროცესები მიმდინარეობს, რომლის გამოც გამოიყოფა სითბო, მაგრამ დაბალანსებულია და ჩვენი კანიდან ეს სითბო გამოიყოფა და გვაქვს 36.6. მაგრამ როდესაც რაღაც პათოლოგია არის, რაღაცა ვერა ვარ კარგად, გავცივდით ვირუსია, გრიპია თუ რაღაც დაავადება, თქვა ფილტვების ანთება, თქვა ყურის ანთება, ნებისმიერ რაღაცისა, იწვევს ამ დაალასის დარღვევას, ამიტომ ორგანიზმში ტემპერატურა მატულობს, სწორია?
დიახ, ორგანიზმში ტემპერატურა მატულობს, მაგრამ
ვერ გავცემთ იმდენს, რამდენიცაა ჩვენ, ამიტომ გვაქვს 38, ან 37 და ამიტომ.
ამიტომ არის, დიახ.
მაშინ აქეთ შემდეგი კითხვა, ესე იგი, როგორ დავწიოთ სიცხის დაწევის ორი გზა ყოფილა? როგორ დავწიოთ სიცხე?
სიცხის დაწევის ორი გზა არსებობს. ერთი, ეს არის აუცილებლად გაგრილება, აუცილებლად ანუ ტემპერატურული რეაქციის გაზრდა გარემოში, ჯერ სადაც არის თვითონ ავადმყოფი, ესე ვთქვათ.
ანუ გავაგრილოთ
ოთახი. გავაგრილოთ ოთახი. შემდეგ მოდით ბავშვზე ვისაუბროთ ამ შემთხვევაში.
არა, ორი გზა მეც ვამბობ, რომ წამლით და კიდევ რაღაც მექანიკური.
წამლით და მექანიკური და მოდით ბავშვზე ვისაუბროთ.
დიახ, ბავშვზე, რა თქმა უნდა.
ბავშვზე ვისაუბროთ.
ჩვენ დღეს ვისაუბროთ ბავშვზე, მაგრამ ჩვენ ამას გავუსვამთ ხას, რომ სამთვემდე ბავშვთან სხვა მიდგომა გვექნება, მაგრამ ამაზე ვისაუბრებთ.
და ანუ მექანიკური და არის მედიკამენტოზური. მექანიკური აუცილებლად უნდა მოხდეს გაგრილება ოთახის პირველ რიგში. ბავშვის გაგრილებაც უნდა მოხდეს, ანუ გავათავისუფლოთ ბავშვის ზედმეტი სამოსისგან და დავტოვოთ ერთი მაისურით.
თუ მაღალია განსაკუთრებით.
თუ მაღალია, რა თქმა უნდა, ტემპერატურა. შემდეგ პირველი რასაც ვაკეთებთ, ვაძლევთ მედიკამენტს სიცხის დამწევ ანტიპირატულ საშუალებას და ამის შემდეგ თუ დაუშვათ 10-15 წუთში, თუ ძალიან მაღალია ტემპერატურა, ვიწყებთ გაგრილებას, მექანიკური გაგრილებას ვეხმარებით. მაგრამ თუ არის დაუშვათ 38.5-ი, 39-მდე არც კი დაბავშვია, იმდენად არწუხს, ამ შემთხვევაში არ ვაწუხებთ ბავშვს ზედმეტად და 15-20 წუთი მაქსიმუმ 9 საათი ველოდებით მედიკამენტის მოქმედებას.
9 საათში უნდა მოქცეს შედეგი?
9 საათში ნელ-ნელა, რა თქმა უნდა, სრულ შედეგს ვერ მოგცემთ. ბოლომდე შეიძლება, მით უმეტეს როცა ვირუსულია ტემპერატურა, შეიძლება ბოლომდე არც დაიწიოს, არც მოხდეს სრული დაწევა, მაგრამ ველოდებით ნელ-ნელა გაგრილებას, ანუ მედიკამენტის მოქმედების დრო სანამ არ გავა, მანამდე ველოდებით გაგრილებას, თუ არა და შესაბამისად მაინც ვეხმარებით მექანიკური გაგრილებით. ახლა მექანიკური გაგრილების
მოკლეს მოდით, მინდა რომ შობლებმა ჩაიწერონ ის, რასაც ჩვენ საუბრობთ, იმიტომ რომ ძალიან გამოადგებათ ეს ჩანაწერი.
ანუ პირველი საუბრობთ, თუ გნებავთ მედიკამენტის დოზებს, ანუ რა მედიკამენტებს ვიყენებთ.
მე იმდენი შეკითხვა დამებადა, ნანა, მინდა რომ აი როგორც გამიჩნდა ეს შეკითხვა, რა თანამიმდევრობითაც გამიჩნდა, იმ თანამიმდევრობით დაგისვათ, იმიტომ რომ მე ვარ, არა ვარ ექიმი.
დიახ.
და ამ კუთხით ვუდგები ამ საკითხს.
გასაგებია.
და ასევე ალბათ ფიქრობენ მშობლები, მოკლედ თქვენ გვირჩიეთ, რომ თუ არის მაღალი სითხე, ორი გზა არის, ერთი მოკლად ბაქტერია წამლით და შესაბამისად იქ შიგნიდან დაიწერს ტემპერატურა და მეორე არის გავაგრილოთ ბავშვი. და როგორ გავაგრილოთ? დიდებში ეს ადვილია, კანით გამოდის ოფლი და კვადი ოფლიანებს ადამიანს და გავა, მაგრამ
ბავშვის მომენტი ეს ყველაზე ბოლოა და ეს საუკეთესო რამ არის, თუ ოფლიანობა წამოვიდა, ესე იგი მედიკამენტის ეფექტიც მიღებული გვაქვს, რა, ტემპერატურა დაწეულია და ბავშვი გაგრილებულია.
ანუ ყველა შემთხვევაში გამოდის ოფლი და აქედან კანი გრილდება.
ხვდებით რომ უკვე ტემპერატურა დაწეულია ბავშვში.
მე შემიჩნევია ძაღლი რო დარბის უკაცრავად ყველასთან, ძაღლს რო, ძაღლის მაგალითი რო მომყავს, მაგრამ ძაღლი რო ირმეს და დაიღლება და ან და სიცხეში ცხელა, ის გამო ყოფს ხოლმე ენას და ამ ჰაერით ენას იგრილებს და ცივ ჰაერის თქვითაც იგრილებს ორგანიზმში შიგნიდან. Amitom ar saqiro otaqshi albat otaqshi temperaturis
autsilebladz da autsilebelia ro ar moxtes bavshis gadakhureba da imitom tkir ai es zedmeti samosis autsilebeli moshoreba.
Ай, ასეთი შეკითხვა რომ ვის მოუვიდა პირველად თავში, ეს არ ვიცით, ძმრით და სპირტით დაზელვა. Ай, რატომ არ შეიძლება? მე წავიკითხე რომ თუმცა არ შეიძლება.
იყო და დღესაც მიმართავენ, მინდა გითხრათ, აი კიდურების დაზე, კიდურების.
ასას უზენენ აი ფილტვებთან ყურის უკან საზარდულში.
დაზელვასაც მიმართავენ და ძმრიან და სპირტიან წინდებსაც აცმევენ ბავშვს, რა თქმა უნდა განზავებულ წყალთან. მაგრამ დღევანდელი დღის ალერგიული მდგომარეობებიდან გამომდინარე, იმდენად, იმიტომ რომ ალერგიის საუკუნეში ვართ, ესე ვთქვათ, ეს მეთოდი არ არის მიზანშე წონილი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით ნამდვილად იგივე სპირტზე, იგივე ძმარზე ბავშვს არ ქონდეს კონტაქტური ალერგიული რეაქცია
და ამ ხრიდერიდები გამოსული არ არის, ამას წაუსვამთ, ამას შეიწოვს ორგანიზმი პირიქით იქეთ.
არა, ნამდვილად არ არის. თუმცა ერთს ვიტყვი, რომ სპირტით დაზელვის შემთხვევაში გაგრილების მომენტი უფრო სწრაფია, იმიტომ რომ აორთქლება ხდება და უფრო სწრაფია გაგრილება.
აიღებს ამ სიტყვას.
კი, უფრო სწრაფია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აი ამ კუთხით მიზანშეწონილი არ არის და მე ვერ მივცემ რეკომენდაციას. სასურველია ისა ოთახის ტემპერატურა, თუ ერთს ვიტყვი, თუ ბავშვს აქვს მაღალი ტემპერატურა და ამ დროს კიდურები როგორც ვთქვით არის ცივი, ამ შემთხვევაში ჩვენ პირველს რასაც და ამცივნებს, პირველს რასაც ვაკეთებთ, აუცილებლად უთბობთ კიდურებს, მათ შორის შეგვიძლია დათბილა ცხელწყალში, ну, ზომიერად ცხელწყალში და სათბური შეიძლება გამოვიყენოთ ჩეულებრივად
ფეხებზე, ხო?
აი უკვე ტემპერატურა რომ წამოვა, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია უკვე შეგვიძლია ჩვენ გამოვიყენოთ შემდეგ მექანიკური დაზელვა. ეხა რა შეეხება, ну, რა თქმა უნდა, მედიკამენტის შემდეგ.
იცით, თუ კაცავა ზარი შემოვიდა, მე დამავიწყდა ამის გამო, თქო მობილურის ბოდიშს ვიხდით მსმენელთან. ნანა, აი თქვენ ბრძანეთ რომ უნდა დაუთფოთ ფეხები აუცილებლად,
ბავშვი. აუცილებლად უნდა დაუთფოთ ფეხები.
რატომ ხდება ეს?
ეს არის სპაზმი.
ეს არის
ინტოქსიკაციის შედეგად, ანუ ვირუსული, ეს არის ვირუსული თუ ბაქტერიული, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ინტოქსიკაციის ერთ-ერთი ნიშანი, რომ არის სიძარღოვანი სპაზმი და პერიფერიები არის კიდურები განსაკუთრებით ცივი. ამ შემთხვევაში ხდება დათბილვა, ანუ ეს სპაზმი ნაწილობრივ იხსნება, თან ბავშვს მიღებული აქვს, რა თქმა უნდა, როგორც ვთქვი, ანტიპირეტული საშუალება, ანუ სიცხის დამწევი და შესაბამისად სპაზმით მოიხსნება, ტემპერატურა წავა უკვე ხელფეხში და შესაბამისად მერე იწყებს ორგანიზმი გაგრილებას.
დიახ, ამიტომაც მაინტერესებდა ეს ზუსტად, იმიტომ რომ მითხრეს, რომ აზრია რა აქვს წამლის მიცემას, როდესაც ბავშვს ამციუნებს. არ მოქმედებსო წამალი.
არა, მედიკამენტი აუცილებლად, არა, მედიკამენტი აუცილებლად უნდა მიიღოთ, ჩვენ ვერ დაველოდებით სპაზმი როდის მოიხსნება და მერე მივცეთ სიცხის დამწევი. სიცხის დამწევს ვაძლევთ ბავშვს, მაგრამ აუცილებლად ვეხმარებით. დათბილვა, ცხელწყალში ფეხების და ხელების ისა ან ისა სათბურის დადება და შემდეგ და დაზელვა. დაზელვა ოთახის ტემპერატურის წყალში დასველებული პატარა პირსახოცით.
მოდით ახლა ზუსტად ჩამოვაყალიბოთ, როდის არის საჭირო აუცილებლად ექიმი. აი, მშობელს როდის შეუძლია თვითონ უხელმძღვანელოს სიცხეს მართოს სიცხე, ტემპერატურა და როდის არის საჭირო აუცილებლად ექიმი.
ექიმი პირველი რაც მინდა მშობლებს ურჩიო, როცა მის პატარას აქვს მაღალი ტემპერატურა, პირველი რაც მთავარია, არ უნდა ჩავარდეს პანიკაში და აბსოლუტურად სწორად გააზრებულად გააკეთოს ეს ყველაფერი თანმიმდევრობით. იმ შემთხვევაში, თუ არის ძლიერი თავის ტკივილი ტემპერატურასთან ერთად, არის ღებინება ტემპერატურასთან ერთად, ხომ? და დაახლოებით 40 წუთის განმავლობაში, ან მაქსიმუმ 1 საათის განმავლობაში ტემპერატურის კლება, ეს არის ყველაზე მაქსიმუმი. თუ არის ეს ორი ნიშანი, მაშინ სასურველია ეგრევე მოხდეს ექიმის გამოძახება. მაგრამ თუ ტემპერატურის დაწევა ვერ მოხდა 1 საათის განმავლობაში, ამ შემთხვევაში სასურველია, რომ ის ნახოს სპეციალისტმა.
აი თუ თქვათ ან გამონაყარი, ან ღებინება, ფერფთალი კანი, ან
ღებინება, და მათ შორის გამონაყარი. გამონაყარსაც აქვს დიდი მნიშვნელობა, როგორია გამონაყარი. Შემდეგ
გადაცემებში ჩვენ
დიახ, თუ იმ მომენტშივე არის ახალი გაჩენილი გამონაყარი ტემპერატურასთან ერთად, ეს გამონაყარი არის, ჩვენ რო ვეძახით პატარა წრულწრული პეტექიები, ანუ სისხლჩაქცევები, აი პატარა სისხლნაჟღენთები, აუცილებლად აქ უნდა ჩაერიოს ექიმი, ბავშვი უნდა ინახოს სპეციალისტის მიერ.
Და რომელ დღეს, რამდენ დღეს უნდა ველოდოთ, თქვა გაუმჯობესდა სიტუაცია თუ არ გაუმჯობესდა და როდეს თქვა ორი რამდენი დღე ველოდოთ?
დღევანდელი ვირუსული მდგომარეობიდან გამომდინარე მე ვიტყოდი, რომ პირველი სამი დღე ტემპერატურა, რომელსაც დედა არეგულირებს, დაუშვათ 4 საათში, 6 საათში, ერთხელ ან 12 საათში ერთხელ, და ეს არის დარეგულირებადი, ну, რა თქმა უნდა, არ არის საშიში და ეს შეუძლია მან გააკეთოს ბინაზე, მაგრამ სამი დღის შემდეგ თუ ტემპერატურული რეაქცია გრძელდება, მეოთხე, მეხუთე დღეს გრძელდება ისევ ისეთი ინტენსივობით, ან ხანგრძლივობა არ შემცირე, გაზრდილა ტემპერატურათა შორის, ან პერიოდები, ან ტემპერატურა თვითონ ტემპერატურის მაჩვენებელი არ კლებულობს, ამ და პლუს კიდევ დაემატა ხველა, დაუშვათ ფაღარათი, კუჭნაწლავის ცვლილებები და ასე შემდეგ, აი სხვა კლინიკური ნიშნები წამოვიდა, უკვე უნდა მიმართოს პედიატრს.
Და რამ აი გამიგია რომ თქვათ წამალი არ უნდა მივცეთ, თუ ბავშვს არ აქვს 38 უკვე და მანამდე არ უნდა მივცეთ წამალი. აი ამაზე რა აზრი?
იცით რა მომენტია, რა შეეხება მედიკამენტს, მე ესე ვიტყოდი რომ საერთოდ მეც ესე ვნიშნავ რომ ტემპერატურა მეტი ან 38-ზე ნიშნავ უკვე სიცხის დამწევს, ხომ? ეს იქნება პარაცეტამოლი ჯგუფი თუ იბუპროფენი ჯგუფი.
მანამდე შეიძლება მოვითვინოთ.
მანამდე შეგვიძლია მოვითვინოთ, მაგრამ არის ზოგჯერ მდგომარეობები, რომ ზუსტად 27 და 8-ზე, 38-ზე ბავშვი ძალიან წუხს, მას ტკივა თავი, მას ტკივა სახსრები, ესე ვთქვათ, როგორც ახასიათებს ვირუსულ ინფექციას, როგორც ჩვენ გაგვიცდია ვირუსული ინფექციის დროს, ამ და ბავშვი წუხს. ამ შემთხვევაში მე რეკომენდაციას უწევ, რომ ეს არ არის მხოლოდ ტემპერატურის დამწევი მედიკამენტი, ეს არის მედიკამენტი, როგორც ანთებისაწინააღმდეგო ტკივილგამაყუჩებელი საშუალება.
Да, с температурой. Ну, давелодებით,
როცა ბავშვი წუხს, ну, давелодებით აუცილებლად 39-ს და 38 ნახევარს.
Да, ცალკე გამოვიტანოთ ეს საკითხი. Თუ ბავშვი არის სამთვეზე ნაკლები ასაკის.
Модით ესე გავყოთ, უფრო 2 თვეზე, 2 თვემდე ასაკის ბავშვებში ტემპერატურული რეაქცია ზოგადად, მე ვისაუბრებ, თერმორეგულაცია ზოგადად ჩამოყალიბებული არ არის. ამიტომ 37 და 1, 37 და 2 ნახევრამდეც კი 37 ნახევრ შეიძლება ჰქონდეს ახალშობილს, მაგრამ მეტი არაფერი არ იყოს. რა თქმა უნდა, ამის დაკვირვებას უმიზეზოთ, ამის დაკვირვებას ჩვენ ვაწარმოებთ.
მაგრამ
თუ მაღალი სიცხე აქვს ორთვემდე ასაკის ახალშობილზე, მე აუცილებლად ურჩევ დედას და კატეგორიულადაც ვიქნები, რომ აუცილებლად უნდა მიმართოს პედიატრს. ვინაიდან ეს შეიძლება იყოს დაკავშირებული, როგორც გონიათ, არა მარტო ვირუსთან, და შეიძლება იქ ვირუსით საერთოდ არაფერს შუაში არ იყოს, შეიძლება იყოს თანდაყოლილ რაღაც ინფექციასთან კავშირში. ამიტომ ამის დიფერენცირება უნდა გააკეთოს აუცილებლად ექიმმა.
და მე ისედაც სამი თვე ბავშვი რო კრავს
ორთვემდე ასაკის ბავშვი აუცილებლად პირველივე დღესვე, ავადობის პირველივე დღესვე, ტემპერატურის პირველივე დღესვე უნდა იყოს აუცილებლად ნანახი პედიატრის მიერ.
ნანა, მსმენელი გვიკავშირდება, ორი მსმენელია, მგონი არა? მოდით ჩავიწეროთ ორივე შეკითხვა და შემდეგ გავცეთ პასუხი. გისმენთ.
გამარჯობა. ასეთი შეკითხვა მაქვს, თუ ბავშვი გაცივდა და მაღალი სიცხეები ჰქონდა, ვუმკურნალეთ და მორჩა, მაგრამ ოფლეანობა უგრძელდება, აი ამ შემთხვევაში როგორ მოვიქცეთ?
გიპასუხეთ, თუ შეიძლება ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან. რამდენი დღის წინ იყო გაცივებული და რამ, ანუ მორჩენიდან მერამდენე დღეა ეს?
ერთი კვირის წინ იყო.
და ოფლიანობა ღამით არის თუ დღისით არის?
უფრო ღამით აქვს, იცით.
და მაღალი ტემპერატურებით მიდიოდა ის ავადობა, ხო?
მიდიოდა მაღალი ტემპერატურა.
აჰა, გასაგებია. კარგით, მადლობთ.
გიპასუხებთ, იყავით რადიოსთან, არ მოსილდეთ, ახლა ვიგიპასუხებთ ამ შეკითხვაზე და მეორე კითხვა თუ შეიძლება გისმენთ.
მოგესალმებით.
აი,
როგორ არის, იცით, როცა ბავშვს მაღალი სიცხე აქვს,
Пири ძალიან უშრება, საჭმელს კი არატანებენ, არ უნდა საჭმელი მაინცდამაინც, მაგრამ გაუთავებლად ფრთხოს წყალს. Ხო არ შეიძლება ამ წყალში ჩაუმატოთ ცოტა ლიმონის წვენი, ლიმონის წვენი. Убрат შეიძლება უფრო მოუკლას ცხურვილი.
აი ეხლა მე ვუპასუხებ ამ კითხვას, თუ შეიძლება. აი მე გირჩევდით, რომ წყვილი არ უნდა მოუკლას, ბევრი ძალიან ბევრი სიტყვა უნდა მიიღოს ამ დროს ბავშვმა. ჩვენ არ ქონია ჯერ ამ თემაზე საუბარი, დიახ. და ეხლავე ვიტყვი მაშინ, რომ საერთოდ როცა არის ცხელება, მაღალი ტემპერატურა, სასურველი საჭველი საკვები საერთოდ არ უნდა დავაძალოთ ბავშვს. არ არის აუცილებელი, თუ საერთოდაც რომ არ შეჭამოს, ეს არ არის საშიში, აუცილებელია ამ დროს დავტვირთოთ სითხით და სითხის მაქსიმალური რაოდენობით. ამიტომ ლიმონი თავისთავად შეგვიძლია ჩაურთოთ წყალში, ეს ძალიან კარგი ანტიოქსიდანტია, ძალიან იმუნური სისტემისთვის ძალიან კარგია, C ვიტამინით არის ავსე, თუ რა თქმა უნდა ლიმონზე ალერგია არ აქვს ზოგადად.
და თუ ძალიან პატარა არის ბავშვი,
ნუ ბავშვსაც, ბავშვის ასაკსაც
ლიმონი უნდა ჩაასხას ახლა, ხო არა? ამჟავებს ძალიან, არა კუჭი რა რატკინა.
არა, სასურველია დავუშვათ ერთ დიდ კილაში, წყლის კილაში, ჩავასხათ, დავუშვათ არც კი მეოთხედი ლიმნის წვენი. ოთ ჩავაწუროთ, რომ აი გემო დაკავდეს, ესე ამონოს ბავს, მაგრამ ეს არ არის აუცილებლობა, თუ ამასაც არ ჩავასხავთ, აუცილებლობა ამ დროს უფრო არის ელექტროლიტები, მინდა გითხრათ, რომ მაღალი ცხელების დროს ოფთან ერთად ბევრი ბევრი რამ იკარგება, მათ შორის ელექტროლიტები, კალციუმი, კალიუმი, ნატრიუმი, საკმაოდ დიდი რაოდენობით გამოდევნა ხდება და ამის შეთვის, ამის დაკარგვა რომ არ მოხდეს და მისი დანაკლისი ავინაზღაუროთ,
რომელ შინაგან ორგანოებზე მოქმედებს მეც.
სასურველია, იმიტომ რომ ბავშვი ერთხელ არავადობს, ხომ სეზონზე 4-ჯერ ავადობს, 5-ჯერ ავადობს და აი წარმოიდგინეთ უკვე რა რაოდენობა გამოდის საბოლოო ჯამში ამ ელექტროლიტების დაკარგვის, ხომ? ამიტომ სასურველი არის ელექტროლიტები პირველი ორი დღე მაინც მივაწოდოთ სითხესთან ერთად.
წესით, რომელსაც ჩვენ
დიდი არჩევანი გვაქვს დღეს ბაზარზე ამ ელექტროლიტების.
არჩევანის დიდია და ჩვენ კიდე ამაზე ვისაუბრებთ, თუ როგორ და რა წესით უნდა მივცეთ სითხე. და მეორე შეკითხვა იყო, მაღალს ქონდა დასხა და ოფლიანობა დარჩა.
აი მე ვიკითხე იქ და ზუსტად აი ამიტომ ვიკითხე და გავამახვილე ყურადღება, რომ ავადობა მიმდინარეობდა თუ არა მაღალი ტემპერატურით, ანუ ცხელებით. ცხელებას ჩვენ ვეძახით 38 ნახევარი და ზემოთ ტემპერატურა. ანუ ამ შემთხვევაში იცით თერმორეგულაცია ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ ბალანსი ირღვევა და ამას ნამდვილად ჭირდება დრო ამ ბალანსი დაბალანსებას და ამ ავადობის შემდეგ ეს არის იმუნური პროცესები ორგანიზმის და ეს ოფლიანობაც მისი თანხვედრია. ამიტომ ნელ-ნელა ეს თვითონ გაივლის, რა თქმა უნდა, გაზაფხულია თუ სხვა აი აქ ჩვენ კალციის დეფიციტთანაც გვაქვს ხოლმე საუბარი, ხშირად მეკითხებიან მშობლები, რომ იცი რა, ვაიმე კალცი ხომ არა გვინდა და იმიტომ ხომ არ არის ოფლიანობა. მე უხსნი რომ ეს ოფლიანობა დაახლოებით ერთ კვირამდე შეიძლება გაგრძელდეს, მხოლოდ მეტი არა და ის ნელ-ნელა გაივლის.
ხოლო როცა
არის სხვა რაღაც
დეფიციტი,
ის ამ შემთხვევაში უკვე მოითხოვს რაღაც სხვა დამატებით ჩარევას.
ნანა, ესე იგი, მოდით შევთავაზოთ ჩვენ მშობლებს, რომ ჩვენ საუბრობდით რა სიტუაციებში არის აუცილებლად საჭირო ექიმის კონსულტაცია და გამოძახება და ჩაიწერონ ეს, მე გავიმეორებ, სიტუაციები, როდის არის საჭირო ექიმი აუცილებლად.
ექიმი აუცილებელია, როცა ტემპერატურა გვაქვს მაღალი, 39 და ზემოთ. და ტემპერატურას მაქსიმუმ 1 საათში ჩვენ ვერ ვაგდებთ, მათ შორის მექანიკური დახმარებითაც, მედიკამენტითაც ვერ ხდება დარეგულირება. ეს ერთი, ასევე საჭიროა, არა, ასევე საჭიროა ექიმი, როცა ეს მაქსიმუმ პირველ დღეზე საუბარი, როცა არის ღებინება, მაღალი ტემპერატურა, თავის ტკივილი
და გამონაყარი ბზანეთ
და გამონაყარი. აი ამ 4 კომპონენტიდან ტემპერატურას ახლავს რომელიმე. ამ შემთხვევაში სასურველია, ნუ ჯერ რა თქმა უნდა ვაძლევთ მედიკამენტს, მედიკამენტს 9 საათამდე ველოდებით, თუ თავის ტკივილი ქრება და
უმჯობესდება.
ანუ როცა გვაქვს ტემპერატურა და თავის ტკივილი, ხო? უმჯობესდება ამ შემთხვევაში. არ არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ის თავის ტკივილი და ხანდახან მუცლის ტკივილიც მასთან ერთად, ეს არის ჩვეულებრივი თანხლები ტემპერატურის აწევასთან დაკავშირებული და ეს ჩაულებრივად რეგულირდება და იკლებს, ამ შემთხვევაში არ არის აუცილებელი, მაგრამ თუ არის ღებინება, აუცილებელია, ღებინება თავის ტკივილი არის აუცილებელი ექიმი. და ასევე უნდა მიუმართოთ ექიმს იმ შემთხვევაში, თუ ტემპერატურა არის 3 დღე, 3 დღის შემდეგ სტაბილურად არ უმჯობესდება მდგომარეობა და პლუს კიდე ემატება იქ რაღაც სხვა სიმპტომი, ეს იქნება ხველის, შემდეგ თუ კიდე მესამე დღეს წამოსული გამონაყრით და ასე შემდეგ, ამ შემთხვევაში აუცილებლად მიმართავთ ექიმს.
ესე იგი, თუ მეოთხე დღეს არ გაუმჯობესდება ან სიტუაცია არ დაემატა რამე სიმპტომი,
ასე ვარ. ბაშო, ზოგადი სომატური მდგომარეობა არ უმჯობესდება ამ შემთხვევაში
აუცილებლად. თუ სიცხე არისო მე7 დღესაცო თქვენზანეთ,
მე7 დღე ეს უკვე ნამდვილად ბევრია, აქ უკვე ჩვენ ვირუსზე აღარ საუბრობთ, საუბრობთ ბაქტერიულ ინფექციაზე და აქ
ექიმის გარეშე
არ არის, ექიმის გარეშე არ არსებობს.
Ну, ბძანეთ ასევე თქვენ, რომ თუ ბავშვი არის 2 თვის და ნაკლები.
თუ ბავშვი არის 2 თვის და ნაკლები, უპირობოდ ვეძახით ექიმს, ანუ მიმართავთ ექიმს.
ესე იგი, პირველ თუ მეოთხე დღეს არ გაუმჯობეს და სიტუაცია, მეორე თუ მაღალი სიცხე არის მე7 დღესაც განსაკუთრებით, მესამე თუ
მაღალი არც მივდივარ, მე უკვე აღარ საუბრობ მე7 დღეს, ეს ჩემთვის ძალიან მიუღებელია მე7 დღის ტემპერატურა.
თუ მაღალ სიცხეს ერთად არის გამონაყერი, ძლიერი თავის ტკივილი, ღებინება და ფერფთალი კაცნი, თუ სიცხე არის 29-ზე მაღალი, თუ წამლის მიღებიდან დაახლოებით 30 წუთის შემდეგ არ ხდება გაუმჯობესება და არ იკლებს ნელ-ნელა სიცხე და ნუ ეს თქვი, თუ ბავშვი არის მცირე ახალშობილი.
ახალშობილი, დიახ.
კარგით, მაგრამ როგორ უზომავთ სიცხეს? ამ სმენელი ყოლია, მოდით და გვიკავშირდეთ და უკვე მივიღოთ შეკითხვა, გისმენთ? ორი სმენელი ყავს კიდევ, გისმენთ? ალო, თქვენ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, ბრძანეთ შეკითხვა.
გამარჯობა, გენცვალე.
გამარჯობა.
გილოცამ დამდეგ ყველაფერს. დაიხარეთ.
მადლობა, მადლობა, დიდი მადლობა.
კი არა, არა მარტო საუბრისათვის, ისეთ კეთილი გადაცემისათვის, რომელიც ძალიან საზოგადოებას და ხალხს ეხება. რა თქმა უნდა, ეს 900 მილიონ ჯობია რა კურსი გადაცემა რომ ეხავს ზოგიერთებსა და რა მინდა შეგეკითხო, ბოდიში უნდა მოგეხაროს. გუში ნოუსმენ თქვენინას რომ ესე იგი ძმართან და არახთან დაკავშირებით მექნება ხვალ საუბარიო სიცხის დროს თუ შეიძლება მაგით მასაჟები და კონკრეტულად
გაკეთებაო.
ეს გავიმეორებ ხო? ჩვენ მაგრამ გავიმეორებ, კი ბატონო, ეს გაინტერესებს ძმართან და არახთან დაკავშირებით, ხო?
კაი,
კი ბატონო. და კიდევ არის მეორე ზარიგისმენთ?
ალო, გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
თუ ბავშვს აქვს ჩირქოვანი გლანდები და ხშირად აქვს მაღალი სიცხე, რომელ ასაკში შეიძლება გაუკეთდეს ოპერაცია და კიდევ 4 წლის ბავშვს, ესე იგი ოპერაციამდე შეიძლება თუ არა უკურნალოდ ლაზერით?
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ესე იგი, აა, მოდით აქედან დავიწყოთ ჯერ. ჩირქოვანი გლანდები ხშირი, რომელ ასაკში შეიძლება გაკეთდეს ოპერაცია და ალბათ ჩვენებაც უნდა მივცეთ ჩვენ რა შემთხვევაში, უკეთებენ ხოლმე ოპერაციას და
დიახ, როგორც გავიგე, ანუ ხშირი ჩირქოვანი ანგინები აქვს ბავშვს. შესაბამისად, პირველი ჩვენება ხშირი ჩირქოვანი ანგინების, ეს არის უკვე ოპერაცია, მხოლოდ აუცილებელია, რომ ბავშვი მივიყვანოთ მინიმუმ 3 წლამდე. მინიმუმ. აი 3 წლიდან ეს არის უკვე თვითონ ოტორინოლარინგოლოგის გადასაწყვეტი, რამდენად სასწრაფოა, თუმცა მე იმას ვეტყვი, რომ აუცილებელია რომ გაკეთდეს, მაგრამ მინიმუმი ასაკის არის 3 წელი.
და 4 წლის ბავშვს თუ შეიძლება ოპერაციამდე
ლაზერით
მკურნალობა. იყო ლაზერით ძალიან პოპულარული ლაზერი.
იყო პოპულარული, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ლაზერის შედეგი ვერ დაიდო, რომ დაუშვათ ბავშვი
ოპერაციას.
ხო, ვერ დაიდო შედეგები ის, რომ დაუშვათ ოპერაცია აღარ გაკეთებულიყო და შესაბამისად 50-50-ია.
აი ესე ვიყო, შეფოში ზიანს არ მიაყენებს, მაგრამ შეიძლება შედეგი მანდამაიც ისეთი არის.
ზიანს არ მიაყენებს.
კარგი, და ზმარი და არაყი. მოდით კიდევ ერთხელ ავხსნათ, რატომ არ შეიძლება ჯერ ეს ერთი პატარა ბავშვი ზოგჯერ გაუძლებელი.
მე კატეგორიული არ ვიქნები, აი არ შეიძლება, ну, იმიტომ რომ ხა მშობელი მეტყვის, მე გამომიყენებია. ანუ განუზავებელი არ შეიძლება, რა თქმა უნდა, უნდა მოხდეს განზავება, როგორც არის 1:1-ზე, ზმარი, წყალი და არაყი. მაგრამ აი ასეთ მშობლებს კი ბატონო, თუ გამოუყენებია შეუძლია გამოიყენონ, მაგრამ მე არ მივცემდი რეკომენდაცია.
არ ვაძლევ
რეკომენდაციას მისი ალერგიული რეაქციიდან გამომდინარე.
ხო, ბძანეთ რომ არაყი მაინც ეხმარება იმ ოფს აორთქლებაში.
აორთქლებაში, ანუ უფრო სწრაფ რეაქციას, სწრაფად უღებულობთ რეაქციას, უფრო სიცხის დაწევის სწრაფ რეაქციას.
აღებია ვიდრე ძმრი.
სპირტი წყალთან განზავებული, შეიძლება მოხდეს გულმკერდის და უკან ზურგის დაზელვა. არ გვინდა, ეს არის აბსოლუტურად დისკომფორტი ბავშვის ისთვის ხელებზე, ფეხებზე, ანუ ტერფებზე და კიდურებზე ჩაცმული ისა
სამაგიეროდ ნანა, როდესაც შედის ადამიანი ოთახში და ზმრის სუნი დგას, ეს იმის ნიშანია, რომ დედას რაღაცა ღონისძიება ჩაუტარებია და სუნი გვაწყნარე.
რა თქმა უნდა,
აი დავზილეთ ბავშვი და კარგია, მაგრამ
სუნი არ გვაწყნარებს. შედეგიც არის
ფსიქოლოგიურად.
არა, შედეგიც არის, მაგრამ არ არის სასურველი მეწმუნეთ ზმრის გამოყენება კიდურებზე, ვინაიდან მით უმეტეს პატარასთან მათიკანი ძალიან ნაზია და ნამდვილად არ არის
სასურველი. ნუ თულება რომ ზმრი ძალიან იმისთვის რომ მალე წამოუვიდეს ოფლი და მალე
შეგვიძლია განზავებული სპირტიც გამოვიყენოთ მაგისთვის, თუმცა დღეს ამის რეკომენდაციაც არ არის.
ნუ შევაწუხებთ ზმრის ტემპერატურას.
ტემპერატურა თავისუფლად შეიძლება ეს ჩვენ მივახციოთ, შედეგი მივახციოთ მექანიკური დაზელვით
ოთახის გრილი ტემპერატურის ოთახის
ტემპერატურის წყლით დაზელვით.
ეს ახოცით ნელა წავსახოთ თელტაზე?
აი დაზელვით. არა, აი მეტყვი ხოლმე, შეიძლება ხელი დარწაუსოთ მეთქი, აი დაზილეთ კარგად.
აი მაგრად გაუსვათ ასეთი პესახოცი, რომ გაწითლდეს კანი, ხომ? ასე სწორია? ნანა და მივედით აქამდე, კარგით. როგორ უზომავთ სიცხეს და რითი?
ტემპერატურის გაზომვის სხვადასხვა მეთოდებია: აქსილარული,
ანუ
იღლის ფოსოში. თუმცა დღესდღეობით არის ესეთი აზრი, რომ აქსილარული შეიძლება იყოს, აქსილარულმა შეიძლება მოქცეს ცდომილება, მაგათად გამხდარ ადამიანებში, სადაც ფოსო უფრო ღრმა არის, იქ შეიძლება კარგად არ მოხდეს ჭიდრო კონტაქტი თერმომეტრთან და ვერ მოქცეს ზუსტი, ან კიდევ პირიქით მსუკნებში, იქ ბალიში უფრო იღლის ფოსოში, ქსოვილისა ცხიმოვანი ბალიში უფრო მეტია და შესაბამისად მოქცეს ცოტა ზედმეტი ტემპერატურა, ანუ არის აქ ცდომილება.
მაგრამ ყველაზე
მისაღები 5 წლამდე ასაკის ბავშვებში ეს არის რექტალური.
ანუ
სიდან უკანხრე
უკანიდან.
ანუ უკანა ტანიდან გაზომილი ტემპერატურა.
თუ მაგრამ ბავშვი ამაზე ჭირვეულობს.
მინდა გითხრათ, რომ არ ჭირვეულობს, ეს არის ყველაზე უმტკივნეულო. რატომ აქ 3 წუთი გვინდა და აქსელარულით და იმით რექტალურით ზუსტად 1 წუთი.
ანუ იღლიაში თუ უზომავ ტემპერატურას, ამას ჭირდება 3 წუთი და ხთო უკანატარიდან იზომება, ეს 1 წუთი.
ჭირდება 1 წუთამდე.
1
წუთამდე. და აუცილებლად თვითონ ზონარის შეყვანა უკანტანში უნდა მოხდეს, თერმომეტრის თვითონ ზონარის შეყვანა უნდა მოხდეს სანტიმეტრი მაქსიმუმ 2 სანტიმეტრამდე.
ანუ რამდენიც აქვს სიგრძე თვითონ ვერცხლის წყლის თერმომეტრს,
მაგრამ
აი სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა, რომელი თერმომეტრით ჯობია გავზომოთ. ეხლა რა ელექტრონული თერმომეტრები უამრავი გამოშვებული სხვადასხვა ფირმის. ეს ვერცხლის წყლის თერმომეტრს კიდე
თავისი დღესდღეობით ბავშვებში ძალიან კომფორტულია.
შეიძლება რომ შუშის თერმომეტრი ჩაიმდოს სხვა რაღაც სუდად გააკეთოს მშობელმა და გაკეთოს,
ნამდვილად არ ურჩევ, ამისთვის არსებობს ელექტროთერმომეტრები და შეგვიძლია მითი გავზომოთ. ასევე ორალურით ერისხრიდან გაზომილი ტემპერატურა.
ასეთიც არსებობს პირში ჩაუდებთ თერმომეტრს.
დიახ, და ასევე არსებობს ტიმპანური. ანუ ყურიდან გაზომილი ტემპერატურა.
ყურის
ეს არის უმარტივესი, ვინაიდან აი ჩადებისთანავე, მოთავსებისთანავე მომენტალურად გვაძლევს უკვე მას აჭიდება ლოდინი.
ეს ყურის ნახრეთში უნდა ჩაუდო თუ ყურის უკან?
არა, ყურის ნახრეთში თვითონვე იდება.
არის ყურის უკან არ შეიძლება ალბათ, ხო?
არა, აი ზუსტად ჩადება, ბოლომდეც არ გჭირდება ჩადება. მის გარეთა სასმენი მილის შესასვლელთან მოთავსება და ტემპერატურის რეაქციის დაწერა არის მომენტალური.
და მე მინახავს კიდე ასეთი მიანათებენ შუბლიდან.
არის ასევე, კი, შუბლიდან გაზომვა და ესევე არის თერმომეტრი თვითონ საწოვარზე მოთავსებული. ესეც ძალიან პრაქტიკულია ახალშობილისთვის, დიახ.
მოდით ძალიან მოკლედ რომ არ დაგვეკარგოს დრო, გითხარით რა გავაკეთოთ, თუ კი ვერცხლის წყლის თერმომეტრი გატყდა? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ყოფილა.
ყოფილა ესეთი გატყდა ეს შემთხვევაც და ჩემთან ყოფილა ესეთი ზარიც, რომ აი ვერცხლის თერმომეტრი გატეხა ბავშმა და დედამ არ იცის ის გადაყლაპა თუ არა. ანუ ამ შემთხვევაში რა ხდება? აბსოლუტურად მშვიდად იყოს მშობელი, თუ მის ბავშვს დაუშვათ ეს გადაყლაპულია, ის არ შედის კუჭის წვენთან რეაქციაში, ფერმენტებთან რეაქციაში და ჩვეულებრივად მოხდება
მისი კარბონდენა
ასაშიში არ არის. მაგრამ რაც შეიძლება ოთახში გაბნეული სასურველია
ის ორთქლდება.
ორთქლდება და ის იმისი აორთქლება ხდება ძალიან ნელი ნელა.
და სახიფათოა.
და სახიფათოა რა თქმა უნდა ზოგადად ორგანიზმისთვის. ამიტომ მშობელს ვეუბნებით ხოლმე რომ თუ შეიძლება მისი აკრება, აიკრიბოს იმით
ლეიკოპლასტი,
რასაც ეწებება, კი, იმიტომ რომ მისი აწმენდა თვითონ ზოგადად ძალიან ძნელია. ლეიკოპლასტით შეიძლება მისი აღება.
ნანა, და წავიკითხე რომ 2020 წლისათვის ვერცხლისწყლიანი თერმომეტრები საერთოდ ამოღებაში
იქნება. არ იქნება.
არც წარმოებაში და არც გაყიდვაში და ხო ნუვარდები ამ შობლები და ნუ მათ შეიძენენ ამას წინასწარ. შეინახო სახლში, იმიტომ რომ სხვა თერმომეტრები ასევე ზუსტად
ზომავს აბსოლუტურად.
ნანა, რატომ არის სახიფათო უფრო, როდესაც ბავშვს აქვს 37 ნახევარი და არის ფერმკრთალი და არის 29 ნახევარი და არის აწითლებული და ეს ნაკლებ სახიფათოა ვიდრე დაბალი სიცხე და ფერმკრთალი კანი?
იცით, დაბალი ტემპერატურა ჩვენ საუბრობთ ალბათ თავიდანვე, აი პირველივე დღეებში, აი როცა არის 37 ნახევარი და დაბალი, ამ შემთხვევაში ინტოქსიკაცია მეტია. და შესაბამისად ეს არ არის, ჩვენ ვთქვით რომ ტემპერატურული რეაქცია ეს არის ზუსტად გამღიზიანე პათოგენურ გამღიზიანებელზე, ანუ თერმორეგულაციის ეს პასუხი, ხო? რაც უფრო მეტია ტემპერატურა, ხო? ამ შემთხვევაში იმუნური სისტემის რეაქცია უფრო
ადეკვატურია
და კანი წითლდება. ანუ შესაბამისად გაცემა
აორთქლებაც კარგია.
აორთქლება კარგია, მაგრამ რაც უფრო დაბალია ტემპერატურა, ამ შემთხვევაში აორთქლება, რა თქმა უნდა, შეზღუდულია.
ესე იგი,
ანუ სპაზმი ამ შემთხვევაში არის სიძარღოვანი სპაზმია და ფეკანი იმიტომ არის ფერმკრთალი, სისხლის მიმოქცევა ამ შემთხვევაში
არის ორი სხვათა შორის არის ხოლმე ფერმკრთალი და ყური კიდე არის მაღალ სიცხეზე წითლდება, ეს წითლდება უკეთესად.
ანუ ზუსტად აი მაგას ვამბობ, სპაზმი მოიხსნა და შესაბამისად ტემპერატურა უკვე პერიფერიებში სისხლის მიმოქცევა გაძლიერდა და იმიტომ არის ყურიც და სახეც აწითლებული და მათ შორის კიდურებიც უკვე გახურებული.
ესე იგი, ჯერ უნდა გავათფოთ ბავშვი, როდესაც ამცივნებს და თქვენ ბრძანეთ ეს სათბურით და ცხელი წყალში ფეხების ჩაყრით, ჩავაცვათ ბავშვს, ესე იგი, ნაკლები, მაგრამ დავახუროთ უფრო თბილად და გადავხდით ადვილად და
თავდაპირველად დიახ. მაგრამ როცა უკვე ტემპერატურა ბავშვი ცხელია, ანუ კიდურები უკვე ცხელია, დაუთბა და კიდურები უკვე დათვარი არ უკვე ცხელია კიდურები, ამ შემთხვევაში რიცხვი პერიოდით გაგრილებას.
კი,
ამ შემთხვევაში რიცხვი გაგრილებას. ბავშვი
პატარაა და ჩვილია. უნდა გავხადოთ თლიანად ტანზე, მე ასე ვიცი და პამპერსიც კი უნდა გავაძროთ.
აუცილებლად, ნუ პამპერს აქ მაინდამაინც დიდი წამყვანი მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ აუცილებლად უნდა გავხადოთ, გავაშიშვლოთ ბავშვი და აი ზუსტად პატარასთან უნდა მივმართოთ იმ მექანიკურ
ოთახის ტემპერატურის
დაზელვას.
რა გავაკეთოთ თუ ბავშვს აი მოა აუწია სიცხე, გათვა, ჯერ სიცხე არ არის დაკლებული, მაგრამ იხთის, ხან ხელს გამოყოფს, ხან ფეხს გამოყოფს. რა გავაკეთოთ? გამოყოს ფეხი, გამოყოს, გაგრილდეს.
რა თქმა უნდა, ანუ ის უკვე მიდის სითბოსკენ, მას აღარ ცივა, აღარ აციებს, აღარ აკანკალებს, ანუ ნელ-ნელა ამით ხვდებით უკვე რომ სპაზმი მოეხსნა, იმიტომ რომ უკვე ცხელა. უკვე ცხელა, შესაბამისად ის ფეხიც უკვე თბილი გაუხდება. შესაბამისად და არ უნდა დაუშალოთ, რა თქმა უნდა, უნდა გამოყოს ხელიც და ფეხიც.
როგორი უნდა იყოს სითბო ტემპერატურა ოთახში ნორმალური? ასეთ შემთხვევაში თქვენ ბრძანეთ რომ გავაგრილოთ ოთახი, რომ ბავშვი გაგრილდეს.
აი რა შეიძლება გრილი?
აი 18-20
17 18 მაქსიმუმ 19. აი 17-18 გრადუსი ტემპერატურა უნდა იყოს, როცა ბავშვს აქვს უკვე ესა ტემპერატურა მაღალი და ცხელა.
რატომ არის რომ როდესაც ბავშვს აქვს მაღალი სიცხე არის ეს ამცივნებს და ღებინების შეგრძნებას უჩნდება?
ანუ მაღალი სიცხეც, ღებინების შეგრძნებაც და შემცივნებაც, ეს არის ყველაფერი ინტოქსიკაციის შედეგი. და იმ ინტოქსიკაციის შედეგი, რამაც გამოიწვია ეს ვირუსმა თუ ბაქტერიამ. ანუ ეს ყველაფერი არის
თანხმედრულ პროცესები.
დიახ. და აქ ხოლმე ხშირად კიდე მუცლის ტკივილი, იციან, მუცლის ტკივილი.
ისიც სპაზმია, ალბათ. ისიც
სპაზმია, დიახ. ნაცვლად.
გაბატონ, აი ბევრი და წუხს, როდესაც ბავშვს აქვს მაღალი სიცხე და არ ჭამს იმაზე უფრო, ვიდრე იმაზე რომ მისცეს ბევრი სითხე. აი როგორია სწორისვლა ამ შემთხვევაში? საჭმელი დავაძალოთ სითხე.
ტემპერატურის დროს ბავს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დავაძალოთ საკვები.
იმიტომ რომ როდესაც კიდევ დამატებით სითხე გამოიმუშავებს.
საკვებს განსაკუთრებით ჭირდება, დიახ, მონელება და განსაკუთრებით კიდე იმ სითბოს გამომუშავება ჭირდება.
ამიტომ
არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დავაძალოთ საკვები. ირიქით უნდა დავტვირთოთ სითხით.
ოღონდ სითხის მიღება.
აი ძალიან ადვილია, უთქვით ხოლმე შვებს, ძალიან ადვილია. აი დაჭირთე სითხით, მაგრამ ბავშვი ამ დროს არ სწავლს, ხო? ჩემი თხოვნა იქნება ამ შემთხვევაში ყველა 2-3 წუთში. აი ნუროფენს მოყვება ესეთი კარგი შპრიცები, ხო? აი თითო შპრიცი 5
მილილიტრიანი, ან თუ
ჩაულებრივი შპრიცაც შეიძლება. ყველა 2-3 წუთში მოხდეს ბავშვი სითხით შევსება, აი ამ შპრიცის საშუალებით.
ჩავასხათ ძალით. ბავშვი ესეთი ძალი დიახ და მე რას ვაკეთებდი ხოლმე?
ამას აუცილებლად შეირგებ.
ხუთიდან გვერდიდან უბრალოდ.
რა თქმა უნდა, პირველ გაახსნევიებთ ისე.
და საცხალი თავით არ უნდა და რასი ხშირით უნდა მივცეს?
ყველა 2-3 წუთში.
ანუ ცოტა ეს ხუთი ცოტითა ჩაისკოლზე გამოდის ესე.
როგორი ღებინებაც არ უნდა იყოს, ამ შემთხვევაში ყოველთვის შეირგებს ბავშვი ამ
ასეთი
წესით მიღებულ სითხეს. და კიდევ ერთს ვიტყვი, მშობლები მეკითხებიან ხოლმე, როცა ტემპერატურა, აი შარძი არ გასოლა. ეს არ არის საშიში, ვინაიდან აორთქლება ხდება ძალიან დიდი ტემპით, ამიტომ შარდის გამოყოფა რა თქმა უნდა შემცირებულია. ამ დროს შარდის შესაძლებელია იყოს მუქი, ვინაიდან კონცენტრაცია იქ არსებული ნივთიერებების იზრდება, ამიტომ ესეც საშიში ნამდვილად არ არის.
და თუ კი ბავშვი მაგალითად ორალურ რეჰიდრატაციული სითხე ეს რაც იქნება გამზადებული და შეიძლება ყველა იმ კომპონენტებს რაც საჭიროა, მაგრამ თუ ბავშვი მაგალითად ამას არ სვამს და ურჩევნია დალიოს გაზიანი სასმელები, რომელსაც ჩვენ საერთოდ სუდად უყურებთ.
ჩვენი ბოლო
დალიოს.
დიახ, ნუ თუ სხვა საშუალება არ აქვს და ბავშვ სითხეზე ვერანაირად ვერ ვაძლევთ, ამ შემთხვევაში თანახმავართ, რომ დალიოს ეს გაზიანი სასმელებით დავარია მოხდეს სითხის შევსება.
და ეხლა აუცილებლად ჩვენ უნდა დავასრულოთ იმითი, რომ უნდა ვთქვათ, რომელი წამალი უნდა გქონდეს სახლში.
აუცილებლად უნდა გქონდეს სახლში იბუპროფენი, აი ნივთიერება იბუპროფენი, რომელიც სხვადასხვა სახელწოდებით არის. ჩვენთვის ყველაზე ცნობილია ზოგადად ნუროფენი, მაგრამ მე არ ვაკონკრეტებ ამას. იბუპროფენი აუცილებლად და უნდა გქონდეს პარაცეტამოლის ჯგუფის რომელიმე სიროფი. და ყველაზე მთავარი რაც მინდა ვთხოვო მშობლებს, განსაკუთრებით 4 წლამდე ასაკის ბავშვებში, 4 მაქსიმუმ 5 წლამდე ასაკის ბავშვებში, ნუ მოვახდენთ დავუშვათ აბის გაყოფას, იმიტომ რომ ჩვენ აბს ვერასდროს ვერ გავყოფთ სწორად და ზუსტად. ყოველთვის გამოვიყენოთ სიროფი, რაც ბავშვისთვის არის განკუთვნილი.
და ადვილადაც შეიძლება.
და ადვილად შეიძლება. მე უნდა ვუთხრა მშობელს, რომ აი ნუროფენი, არა, იბუპროფენი, რომელიც მისი მაქსიმალური დოზა არის კილოგრამი წონა, 10 მილიგრამი კილოგრამ წონაზე.
ანუ ორი ჩაისკოლზე.
არა, 10 კილოგრამი მილიგრამი კილოგრამ
წონაზე.
დიახ,
და 10 კილობავს 5
მილილიტრს.
5
მილილიტრს. 1 ჩაისკოვს 5 მილილიტრს.
20 კილობავს 2 ჩაისკოვს.
დიახ, და რა შეეხება პარაცეტამოლი 15 მილიგრამი კილოგრამ წონაზე.
და მე დაკურებული ვარ, როცა ბავშვი მაღალი სიცხე და ოჯახის წევრები ნერვიულობენ.
და თუ დავიბნები და ნერვიულობთ, აბსოლუტურად ყველა სიცხის დამწევ საშუალებას კარგად აქვს გაშიფრული ამ კილოგრამზე ეს რაოდენობა, დაუშვათ ამ ტემპერატურაზე ესეც კი გაშიფრული აქვს, რომ აი დაუშვათ 38-დან 39-მდე ეს მაქსიმალური მიღება აერჯერადი და ამ კილოგრამზე დაუშვათ მაქსიმალური მიღება რამდენია. ანუ არც ეს არ არის საგანგაშო, თუ დავიბნევით, ჩავხედოთ და ისე მივცეთ
ბავშვს. უკეთესიაო თუ კი ერთ-ერთი წამალი თქვა ნუროფენი გეკნება სიროპის სახით, ხოლო მეორე წამალი
პარაცეტამოლის სახით. არის ბავშვები, რომლებიც აღებინები, როცა ღებინება არის წამყვანი, ამ შემთხვევაში ურჩევთ ხოლმე, რომ გამოვიყენოთ რექტალური სიცხის დამწევი საშუალება.
და ერთი და იგივე წამალი თქვა აი უბროფენი მივეცით და არ დაიკლოს მალევე 6 საათზე ადრე აუწია
და ტემპერატურის აწება
შეიძლება კიდევ
არ შეიძლება იბუპროფენს აქვს 7 საათიანი ინტერვალი, პარაცეტამოლს აქვს 4 საათიანი ინტერვალი, მათ შორის შეგვიძლია ეს
მედიკამენტი ჩავანაცვლოთ, მივცეთ შემდეგ პარაცეტამოლი,
იბუპროფენი, შემდეგ თუ საჭიროება მოითხოვა მივცეთ პარაცეტამოლი და შემდეგში მივცეთ ისე
და თუ ასეთი სიცხეა გამოვიძახოთ ექიმი, რომელსაც ვერ მართავს მშობელი. დამთავრდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. გადაცემა პირდაპირ ეთერში მანენა მახარაძე უძღვებოდა. საუბრობდით დღეს თემაზე, თუ ბავშვს აქვს მაღალი სიცხე. კონსულტაციას გვიწევდა კლინიკა აცტობეიბის პედიატრი ხალბატონი ნანა ტეფნაძე, ხმის რეჟისორი ინგა გურგენაძე, რედაქტორი ფატი თევდორაშვილი
გახლავთ.
გეშვიდობებით, მომავალოდ შეხვედრამდე.
Шобелта школа.